libera. Bună seara, la microfonul Ana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seara Europei Libere. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova cere dizolvarea imediată a Parlamentului ca urmare a nealegerii președintelui pe 7 decembrie. Deputatul comunist Vladimir Mișin a declarat că prevederile constituționale cer ca președintele țării să dizolve Parlamentul și să anunțe alegeri anticipate, în cazul în care nici la alegerile repetate nu este ales președintele. Deputatul Vladimir Țurcan, ales pe listele Partidului Comuniștilor, a anunțat că a luat decizia de a părăsi fracțiunea comuniștilor din Parlament. Într-un interviu cu Europa Liberă, domnul Țurcan a explicat că a luat decizia după ce Partidul Comuniștilor a decis să boicoteze luni alegerea președintelui. Luni și Victor Stepaniuc, un membru influent al Partidului Comuniștilor, ne-a declarat că a fost împotriva deciziei partidului de a boicota alegerea președintelui Moldovei. Nu există probe referitoare la implicarea fostului ministru de interne, Gheorghe Papuc, în evenimentele din luna aprilie. Au decis procurorii după 3 ore cât a fost audiat fostul demnitar la Procuratura Generală, în calitate de martor în dosarele evenimentelor din 7 și 8 aprilie. Guvernul României a aprobat astăzi un proiect de lege prin care ratifică acordul cu 4 țări, Austria, Bulgaria, Ungaria și Turcia, privind proiectul energetic Nabucco. Guvernul de la București a trimis proiectul de lege Parlamentului cu solicitarea de a fi dezbătut în regim de urgență. Proiectul energetic Nabucco, susținut de Uniunea Europeană și de Statele Unite ale Americii, este menit să ofere rute alternative de energie dinspre Asia Centrală către Europa Occidentală, evitând Rusia și Ucraina. Președintele în funcție a României, Traian Băsescu, a declarat că demersul făcut de Partidul Social Democrat de opoziție de contestare a alegerilor prezidențiale din 6 decembrie, alegeri câștigate la limită de Traian Băsescu în fața socialdemocratului Mircea Joană, este un demers, cităm, democratic și legal. Băsescu a făcut un apel la clasa politică pentru reconciliere și a cerut partidelor politice să treacă de la faza competiției la faza găsirii de soluții pentru actuala situație din România. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a trimis Consiliului Federației, Camera Superioară a Parlamentului de la Moscova, proiectul de lege prin care îi se acordă puterea de a ordona desfășurarea de trupe rusești în afara granițelor, pentru a proteja ceea ce proiectul numește interesele naționale ale Rusiei. Într-o declarație făcută presei, președintele rus a spus că nu vede niciun obstacol în acest moment pentru ca legăturile aeriene între Moscova și Tbilisi să fie reluate. Ele au fost întrerupte anul trecut ca urmare a războiului ruso-georgian din luna august. Premierul irachian Nouri al-Maliki a cerut irachienilor să aibă răbdare și să susțină forțele de securitate ale țării la o zi după o serie de atacuri coordonate la Bagdad, soldate cu cel puțin 127 de morți. Parlamentul de la Bagdad îi va audia mâine pe cei răspunzători de securitatea țării. Ministrul american al apărării Robert Gates le-a spus militarilor din trupele NATO din Kabul că odată ce vor sosi trupele suplimentare, soarta războiului se va modifica și victoria trupelor aliate în Afganistan va fi previzibilă. Președintele american Barack Obama a ordonat desfășurarea încă 30.000 de militari americani în Afganistan, în timp ce țările NATO au anunțat suplimentari de cel puțin 7.000 de militari. Premierul Greciei George Papandreou a avertizat că actuala criză financiară amenință suveranitatea națională a țării sale și că sau trebuie eradicate datoriile sau, cităm, datoriile vor eradica țara. Se estimează că deficitul financiar al Greciei va crește la 13% în acest an. Autoritățile de la Teheran au anunțat că își vor înăspri sancțiunile împotriva celor care organizează proteste antiguvernamentale în Iran. Potrivit serviciului Persana al postului nostru de radio, în cursul zilei de ieri au avut loc ciocniri violente între studenții protestatari și susținătorii guvernului de la Universitatea din Teheran. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org și vă invităm să ascultați acum o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară.
La microfon, Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la radio Europa Liberă. Deputatul Vladimir Țurcan își confirmă intenția de a părăsi grupul comuniștilor.
Eu, în aceste condiții, sunt nevoit să părăsesc fracțiunea PCRM.
În timp ce PCRM cere dizolvarea imediată a Parlamentului. Acordul de asociere cu Uniunea Europeană este o șansă, nu o dezamăgire pentru Moldova.
Acordul de asociere nu este un obiectiv în sine. Este doar o pârghie, un remediu foarte eficient pentru a atinge anumite obiective.
Declară Europei Libere ministrul de externe Iurie Lanca. Partidul Comuniștilor a demonstrat luni, când a blocat din nou alegerea președintelui țării, că este disciplinat și o putere politică ce nu poate fi ignorată. Ce nu a reușit este să dezbine Alianța pentru Integrare Europeană. Ce s-ar putea să reușească involuntar este ruperea partidului. Vladimir Țurcan și-a confirmat într-un interviu cu Vasile Botnaru intenția de a părăsi grupul parlamentar al comuniștilor.
Motivele dezacordului cu hotărârile care au fost adoptate pe parcursul ultimei perioade, tactica care a fost aleasă de către conducerea partidului și realizată prin fracțiunea PCDM și după alegerile din 5 aprilie, când am avut noi 60 de voturi și cu regret n-am luat măsuri necesare pentru ca să ajungem la un consens și să fie deblocată situația cu alegerile președintelui țării. Și asta, de fapt, a provocat alegerile anticipate și după alegerile anticipate din 29 iulie. Iarăși, cu regret, tactica care a fost lăsă, a adus la ceea că a fost întărită în putere aripa radicală, dreaptă, alianțe. În genere a fost formată alianță, ceea ce s-a putut de evitat. Cel mai important că se întărește la putere aripa radicală, dreaptă din alianță. Nu s-a găsit consens cu forțele sănătoase din alianță care există, ci iarăși ca rezultat a fost adoptată decizia de nevotarea președintelui. Nu este vorba cine, Lucu sau aș fost altă persoană. Principal că nu au fost încercări destule și normale și active pentru a găsi acest consens. Eu m-am adresat la conducerea partidului în luna septembrie cu o scrisoare respectivă, cu analiza și propunerile cum de făcut. Chiar am încercat să cam niște tratative și am ajuns la unele concluzii și o conciliere. Chiar și acele 12 principii care au fost formulate de domnul Lupu este rezultat tamam a acestor negocieri care am purtat eu cu dumnealui și cu domnul Ricianu. Decizia care a fost adoptată a fost ultima picătură și eu în aceste condiții sunt nevoit să părăsesc fracțiunea PCDM.
Este logic să vă întreb de ce nu ați votat candidatura lui Marian Lupu ca să dovediți în public acest dezacord?
Votul meu sau un număr care a fost atunci la această zi prezentă la ședință nu a fost de ajuns și din cauza asta deja clar că nu a fost niciun rost să participăm la votare. Unii din colegii mei care susțin poziția mea totuși au simțit un disconfort, cred că psihologic mai mult, mă rog, poate unii n-au avut curaj și problema motivației fiecărui din dumnealor personale.
Veți fi urmat de mai mulți membri ai grupului parlamentar?
Eu, după cum am informație, sunt încă colegii mei care tot se gândesc să facă același pas.
Cum vedeți viitorul politic al dumneavoastră în cadrul Parlamentului, dar și în afara lui?
În cadrul Parlamentului, acest grup care sper eu a fi format, om promova o politică echilibrată care n-a permite în măsură posibilităților, evident, ieșind de numărul respectiv a voturilor, să fie promovate ideile care aduc dauna intereselor statalității, neutralității, caracterului social a statului moldovenesc.
Vladimir Țurcan, încă deputat PCRM, în dialog cu Vasile Botnaru, iar despre intențiile lui Vladimir Țurcan în afara Parlamentului, puteți să citiți mai multe pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Marc Caciuc a declarat între timp că atâta timp cât nimeni nu și-a depus în scris demisia din grupul comunist, PCRM nu are ce comenta. Așa că Partidul Comuniștilor cere acum dizolvarea imediată a Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate, a anunțat la o conferință de presă deputatul Vadim Mișin. Paul Hodorogea relatează.
Vadim Mișin a declarat că Partidul Comuniștilor va participa doar la încă 2-3 ședințe ale Parlamentului, până la votarea bugetului de stat și al asigurărilor sociale. Asta pentru că, spune reprezentantul comuniștilor, Parlamentul activează parțial ilegal din data de 7 decembrie.
Potrivit Constituției, articolul 85, în decursul unui singur an, Parlamentul nu poate fi dizolvat de două ori, numai cu excepțiile prevăzute în articolul 85. În cazul nostru, noi avem de face cu un alt articol, articolul 78, care permite permite dizolvarea Parlamentului imediat după eșecul alegerii președintelui. Atât. Prin urmare, începând cu 7 decembrie, mandatul actualului Parlament a expirat și nimic din ceea ce inventează Ghimpu sau vrea să inventeze nu poate avea referință din punct de vedere juridic la actualul Parlament.
Mihai Ghimpu a răspuns acuzelor comuniștilor la o altă conferință de presă organizată la 2 ore de la declarațiile lui Vadim Mișin.
Decretul cu privire la dizolvarea Parlamentului poate fi emis de către mine ca președinte interimar doar după 26 iulie. Până la 26 iulie, aici e problema. Azi această Constituție spune că Parlamentul, dacă nu s-a ales președintele, trebuie dizolvat. Corect? Și eu trebuie să mă spun aceste norme constituționale. Dar după 26 iulie, astăzi eu sunt obligat, dar n-am dreptul, aștept a doua circumstanță, adică treacă anul, și dacă trece anul și nu există această normă, ce să fac eu? În baza cărei norme juridice, eu se emit decretul. Orice om care emite un document trebuie să fac trimitere la un articol concret.
Prin urmare, în opinia lui Mihai Ghimpu, actualul Parlament ar putea să evite dizolvarea sa și alegerile anticipate dacă va reuși între timp să modifice Constituția și să aleagă totuși președintele țării până pe data de 26 iulie anul viitor. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană a anunțat că este dispusă să încheie acordul de asociere cu 6 foste republici sovietice, inclusiv Republica Moldova, care va începe negocierile în ianuarie. Anunțul a fost făcut la Bruxelles de comisarul pentru relații externe, Benita Ferrero-Waldner, după întrevederea dintre miniștrii de externe din Uniunea Europeană și cei din țările parteneriatului estic. Ferrero-Waldner a spus însă că acordul de asociere nu va menționa eventuala aderare a vreunei țări la Uniunea Europeană. Dezamăgit sau nu de această precizare, a fost întrebarea cu care Valentina Ursu a început interviul cu ministrul de externe Iurie Leancă.
Am fost conștient de la bun început că acordul se va numi acord de asociere. Asta stipulează și parteneriatul estic și dacă ne uităm și la experiența colegilor noștri de la Kiev, care sunt în acest proces deja de 2 ani și jumătate, era foarte clar că acordul se va numi acord de asociere. Deci nu a fost în sensul ăsta nicio surpriză și niciun element nou.
Dar pare să că totuși mai puțin contează numele acordului. Nu este chiar atât de important. Important este că el nu prevede perspectiva aderării la Uniunea Europeană.
Contează și de numirea, fiindcă în politică denumirile, simbolurile înseamnă foarte mult, dar nu dau seama care este elementul nou. Atunci când am anunțat despre începerea negocierilor între Republica Moldova și Uniunea Europeană pe marginea acestui nou acord, s-a spus foarte clar că e un acord care nu stabilește într-o manieră foarte rigidă anumite abordări, anumite principii. Va fi o negociere care ar putea să dureze anumit timp. Formulele finale vor depinde foarte mult de dinamica relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și într-o măsură la fel de mare vor depinde și de evoluțiile pe plan intern, în ce măsură va reuși Republica Moldova să promoveze reforme în conformitate cu prevederile și angajamentele luate în cadrul relațiilor cu Uniunea Europeană, prin preluarea legislației comunitare, standardele și așa mai departe. Deci, la bun început s-a spus că parteneriatul estic și în acest context vom negocia acest acord nu prevede expres eligibilitatea țărilor din această inițiativă regională a Uniunii Europene pentru aderare la Uniunea Europeană, dar nici nu exclude. Și mai încă un principiu foarte important, fiecare țară va fi tratată diferențiată în funcție de progresele pe care le va realiza. Unele țări din această inițiativă regională nici nu își propun aderarea la Uniunea Europeană, altele, cum ar fi Republica Moldova și Ucraina, își doresc acest lucru. Totul va depinde de noi.
Domnule Leancă, deocamdată UE nu se gândește serios în acest moment să adauge noi țări pe lista candidaților la aderare.
Doamna Ursu, am așa ușoară senzație că cineva v-a indus în eroare. Nu s-a pus problema și obiectivul acestei reuniuni de ieri nu a fost discutarea perspectivelor sau lipsei de perspective europene pentru țările beneficiare ale acestei inițiative. Obiectivul final a fost o trecere în revistă a cooperării pe plan multilateral, dar și bilateral în cadrul parteneriatului estic.
Domnule, cât de facilitățile comerciale de ce depind?
Este vorba despre începerea negocierilor privind așa zisul acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Planificăm să începem aceste negocieri pe parcursul anului viitor, dar pe data de 21 decembrie, la Bruxelles va avea loc ședința Consiliului de Cooperare și Parteneriat Republica Moldova UE. De acolo vom lua anumite decizii și va fi foarte clar când și cum vom demara negocierile pe toate cele 3 componente care vor fi incluse în acordul viitor între Republica Moldova și Uniunea Europeană.
Renunțarea la vize este un obiectiv îndepărtat?
Începerea dialogului
privind liberalizarea regimului de vize este un obiectiv pe termen imediat. Începerea dialogului ne va arăta foarte clar care sunt deficiențele, ce trebuie să facem. Prin începerea acestui dialog oferim o perspectivă foarte clară. În rest va depinde de conjunctura internațională, de capacitatea noastră de a ne mobiliza. Pe parcurs se va contura foarte clar cât timp e nevoie pentru a realiza acest obiectiv foarte important.
În concluzie, trebuie să fie Republica Moldova mulțumită că totuși se oferă acest acord de asociere?
Acordul de asociere nu este un obiectiv în sine. Este doar o pârghie, un remediu foarte eficient pentru a atinge anumite obiective. Acest acord ne va oferi mai multe posibilități financiare, comerciale, politice.
Ministrul de Externe Iurie Leancă în dialog cu Valentina Ursu.
Aici Radio Europa Liberă.
Autoritățile din Rusia spun că luptă împotriva corupției endemice din țară, dar mulți oficiali plătiți ca să stârpească acest fenomen se numără ei înșiși printre corupți. O relatare a corespondentului Europei Libere la Moscova, Gregory Pfeiffer, este sintetizată de Mircea Țicudean.
Evgeni Tkaciuk era plecat într-o deplasare de serviciu când polițiștii au făcut o vizită la el acasă într-o suburbie a Moscovei în toiul nopții. Evgeni povestește că polițiștii au vizitat mai întâi apartamentul soacrei sale în aceeași clădire, dar cu un etaj mai sus. Apoi au început să bată cu pumni în ușa apartamentului lui. Înăuntru se afla fiul său mic, iar polițiștii zbierau că o să spargă ușa. Tkaciuk, directorul unei mici companii de comerț angro, era acuzat de fraudă. El susține că e nevinovat și că presiunile autorităților au început după ce a refuzat să se lase șantajat de unul din partenerii de afaceri. Este o situație larg răspândită în Rusia de astăzi, susține corespondentul nostru la Moscova. Atât de răspândită încât mulți sunt de părere că toată energia autorităților se cheltuiește nu pe apărarea legii, cum ar fi normal, ci pe obținerea de profit pentru buzunarele proprii. Kiril Kabanov, un fost ofițer în serviciile de securitate, care conduce acum o organizație particulară numită Comitetul Național Anticorupție, spune că birocrații de stat se numără printre cei mai bogați oameni din Rusia.
Tu nicio, tu prișol la slujbu, te naznačili, tu ești znakomy, tu zakončil, tu prișol, tu nicio nu делаш.
Odată ce ai ajuns într-un post de răspundere, spune Kabanov, dobândești un anume statut și nu mai ai de făcut nimic decât să aduni banii pe care poți să-i aduni. Birocrații au mașinile și vilele cele mai scumpe și mai ales au sentimentul că se află deasupra legii, spune Kabanov.
Da, давайте скажем своему начальству, мы не хотим с вами работать.
Luna trecută, un major de poliție din sudul Rusiei a devenit o vedetă internațională după ce a postat pe internet un video în care descrie cultura corupției din țara sa. Alexei Dimovski și-a criticat superiorii pentru că i-ar fi ordonat să aresteze oameni nevinovați și pentru că l-au pus să muncească ore suplimentare fără plată. Dimovski a fost suspendat din funcție și este investigat. Activistul anticorupție Kiril Kabanov poartă armă când merge la serviciu. El spune că investigarea abuzurilor din sistem este un fel de război și că poți cerceta oricum doar până la un anumit nivel. Spre vârful puterii e drum interzis. Experții cred că Kremlinul implementează sistemul corupției prin intermediul judiciarului. Avocatul Vladimir Volkov spune că Vladimir Putin, când a ajuns la putere în urmă cu un deceniu, și-a asigurat controlul asupra procurorilor, înlăturându-i pe cei care nu erau loiali din punct de vedere politic. Cum poate vreun anchetator al procuraturii să aibă o opinie proprie, diferită de a șefului? Întreabă retoric avocatul. Mulți experți în lupta cu corupția din Rusia spun însă că nu prezentul este cel mai îngrijorător, ci viitorul. Kiril Kabanov constată că tineretul Rusiei este obișnuit cu corupția și nici nu-și dă seama că ar fi un lucru rău.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. O zi înaintea decernării oficiale a premiului Nobel pentru literatură am recitit interviul Hertei Müller acordat ziaristei Rafael Rerol și publicat pe o pagină întreagă în Le Monde de Livre vinerea trecută. Un interviu amplu, lucid și grav, a cărui versiune integrală poate fi citită pe site-ul Cotidianului. Ceea ce impresionează, în spusele Hertei Müller, este expresia unei relații ambigue, complicate cu lumea în care și-a trăit tinerețea și care îi alimentează literatura. Întrebată dacă între ea și România există o istorie de dragoste prost încheiată, Scriitoarea răspundea cu amărăciune: nu, nu este vorba de o istorie de dragoste. Acolo am fost demolată. Dacă aș fi rămas acolo și ar fi trebuit să văd cum a continuat totul după căderea zidului, mi-aș fi ieșit din minți. Când am sosit în Germania, nu puteam distinge între râs și lacrimi. Eram la capătul nervilor. O epavă. Nu-mi stă în obicei să o spun, dar știu, sunt distrusă. Condiția umană și cea a scriitorului sub dictatură a fost arare ori exprimată, cu mai multă delicatețe și fermitate în același timp, atunci când conversația s-a îndreptat spre limba în care se exprimă scriitoarea. Nu am încredere în limbă și deci aș avea-o. Limba nu este decât reflectarea celui ce vorbește. În sine ea nu este nimic, dar se poate face totul cu ea. Am trăit toți această stare sub dictatură. Dar atunci când este întrebată dacă în final s-ar putea spune că limba ei este una apatridă, care își creează propriul teritoriu circulând între culturi, Herta Müller răspunde cu un excurs ce uită aproape de politică. Am învățat româna la 15 ani citind și am realizat frumusețea acestei limbi, locuțiunile, expresiile ei poetice. M-am gândit că ea corespundea mai mult naturii mele decât germana, de exemplu numele plantelor, genurile obiectelor. Crinul este feminin în germană, masculin în românește, trandafirul la fel. Realizând faptul, mi-am făcut-o cu totul altă imagine despre lucruri. Plantele au căpătat un alt chip. Fiecare obiect poseda o înfățișare dublă, așa mi s-a înscris în cap, într-atât încât scriind sub cuvântul german îmi apare imaginea română. Cele două sunt indisociabile. Mai rar un asemenea elogiu adus limbii de către un scriitor, în fond marginalizat și chinuit în lumea din care i-a înflorit arta. Herta Müller aparține unuia din cercurile personajelor lui Solzhenitsyn, în care cultura, viața și politica se îmbină până la dezbinare. Există un mijloc de a ajunge la pace cu propriul trecut? O întreabă ziarista de la Le Monde Livre, iar Herta Müller răspunde închizând cercul: nu am nevoie de pace interioară, nici măcar nu știu despre ce este vorba. Nimeni nu o are, fiecare avem sentimente de intensități diverse. Pacea interioară mi se pare aridă și plicticoasă, iar apoi nu am un conflict cu mine însămi, sursa problemelor mele s-a aflat în afară. În afară, românii care au trăit sub dictatură o știu prea bine unde.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Moldova este mai interesată de o relație cu România decât suntem noi de una cu ei, afirmă Sorin Ionuț într-un articol din săptămânalul 22. El aduce drept exemplu noul pod de peste Prut de la Rădăuți, construit cu bani europeni și care de 4 ani zace blocat cu sârmă înghipată. De ce? Pentru că România nu s-a decis încă cine trebuie să construiască punctul de vamă de pe malul românesc, autoritățile locale sau Ministerul de Interne. Pe partea moldovenească se înțelege de la sine, totul e deja pregătit. Sorin Ionuță discută și evoluțiile din mediul de afaceri moldovenesc. Intrarea României în Uniunea Europeană acum 3 ani ar fi riscat să însemne pentru Moldova intrarea în blocaj izolaționist. Din fericire, după debatarea echipei Voronin, se poate observa că piața e încă vie, birocrația nu chiar răuvoitoare, nici vămile mai corupte decât cele din România. Chișinău, declin vizibil al comuniștilor, citează astăzi evenimentul zilei, prezentând date din barometrul de opinie recent. Diagnosticul este pus în legătură cu scăderea cu 6% față de vară popularității Partidului Comuniștilor, dar mai ales în legătură cu procentul celor care îi fac vinovați pe comuniști, în primul rând, de actuala criză politică, peste 31%. Ediția electronică a ziarului România Liberă preia o desmințire de către Uniunea Europeană a zvonului că aderarea Ucrainei fi posibilă numai împreună cu Republica Moldova. Benita Ferrero-Waldner, comisarul european pentru relații externe și politică de vecinătate, a formulat acest răspuns la zvonuri care au circulat în presa ucraineană. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Istoria reflectată, istoria comentată la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă.
Moldova pentru ruginților politici din rubrie la
așteptă. Actualitatea românească.
Lui a invitat astăzi la Cotrocen pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Cred că există un păcat al cuvântului, dar e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din Arhiva Istorică pe internet la europalibera.org.
Vă invităm să ascultați o nouă pagină din Arhiva Istorică a Europei Libere. Cu exact 10 ani în urmă, la Chișinău, experți români și moldoveni negociau posibila preluare de către un consorțiu din România a pachetului majoritar la Tirex Petrol, în schimbul datoriei moldovenești pentru electricitate.
Actualitatea în Republica Moldova.
La Chișinău continuă discuțiile cu o delegație de experți sosită din România pentru negocierea asupra preluării pachetului majoritar de acțiuni la Tirex Petrol. Experții reprezintă un consorțiu de firme românești care ar prelua pachetul majoritar de acțiuni la Tirex în schimbul datoriilor Republicii Moldova pentru electricitatea furnizată din România. Unul din obiectivele discuțiilor este un acord privind evaluarea pachetului de acțiuni. Despre stadiul discuțiilor relatează în continuare Eleonora Lisnic.
Astăzi, reprezentanții consorțiului de firme românești au continuat la Chișinău consultările în problema preluării pachetului majoritar de acțiuni în întreprinderea Tirex Petrol. Deocamdată, ei au discutat doar cu conducerea acestei societăți pe acțiuni. Reamintim că cedarea 51% din acțiuni în această importantă întreprindere moldoveană a fost acceptată ca modalitate de stingere a datoriilor Republicii Moldova pentru energie electrică importată din România. În prezent, aceste datorii se ridică la 20 milioane dolari. Cam tot la atât, potrivit unei evaluări a companiei austriece Raiffeisen, angajată de departamentul privatizării, s-ar putea ridica și valoarea pachetului majoritar de acțiuni al întreprinderei Tirex Petrol. Mai exact, potrivit companiei Raiffeisen, care a anunțat că a efectuat evaluarea prin trei metode, acțiunile care ar urma să fie cedate părții române valorează între 15 și 20 milioane dolari. Doamna Valentina Osatci, de la Direcția Relații cu Publicul și Mass Media a Departamentului Privatizării, a declarat pentru Radio Europa Liberă că detaliile și argumentările studiului realizat de compania Raiffeisen vor fi făcute publice. De asemenea, urmează a fi precizată și valoarea definitivă a pachetului de acțiuni. Consorțiul de firme românești, la rândul său, a angajat pentru evaluarea acțiunilor o firmă moldoveană. Deocamdată, rezultatul acestei estimări de alternative nu a fost anunțat. După ce vor deveni cunoscute rezultatele tuturor evaluărilor, prețul final va fi stabilit de o comisie guvernamentală specială care ar urma să fie constituită de viitorul cabinet de miniștri. Discuțiile de astăzi, ne-a declarat directorul adjunct al Tirex Petrol, Andrei Cucu, nu pot fi numite negocieri. În prima zi, experții români au luat cunoștință de raportul financiar al întreprinderii pe primele 11 luni ale anului și de principiile restructurării datoriilor acesteia stabilite de Ministerul Finanțelor. Experții români nu au discutat cu conducerea Tirex Petrol despre costul pachetului majoritar de acțiuni, fiindcă problema este de competența guvernului. Abia în zilele următoare, experții români vor lua cunoștință de patrimoniul acoperit de cele 51% din acțiunile Tirex Petrol și apoi, dacă vor fi satisfăcuți de ceea ce li se va propune, vor proceda la redactarea contractului de vânzare-cumpărare. Societății pe acțiuni Tirex Petrol îi revin 68% din capacitățile de stocare a produselor petroliere ale Republicii Moldova. Întreprinderea dispune de 20 de depozite petroliere și 70 de stații PECO în toate județele Republicii. Din Chișinău, Eleonora Lisnic pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat un fragment din emisiunea Actualitatea în Republica Moldova, transmisă pe 9 decembrie 1999.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie în Chișinovski, obozervatării aflați de la Irina Astahova, redactoare șefă.
В сâmbătă, guvernul a adoptat politica bugetară fiscală. Ministerul Finanțelor declară că scopul acestui proiect de lege este stimularea activității businessului și micșorarea poverii fiscale pentru contribuabili în 2010. De menționat însă că cinovnicii propun și majorarea altor impozite. Partea leului din veniturile de bază din buget o vor constitui impozitele indirecte, mai exact vreo 80%. Experții consideră că povara impozitelor indirecte va slăbi companiile, iar consumatorul simplu va fi surprins de majorarea prețurilor. Mai multe amănunte găsiți în ziarul nostru. Mai scriem despre noile reguli de importare a cărnii, despre propunerea primarului Chișinăului de a deschide o piață pentru producătorii autohtoni și despre mecanismul realizării politicii regionale în Moldova.
Irina Astahova, redactoare șef a săptămânalului Chișinăovski Obozrevateli. Prezentatoarea ediției de seară a emisiunii Europe Libere, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă dă întâlnire din nou mâine la aceeași oră.
Aici Radio Europa Liberă.